Kristityn kielioppi, kiroileva kristitty. Vaihteeksi tämä aihe herättää minussa ristiriitaisia tunteita. Eli mä tulin itse nuorena uskoon, 13-vuotiaana. Ja tuolloin ajattelin kategorisesti, että tosi uskova ei kiroile. Ei koskaan eikä milloinkaan. Ja en uskoon tulon jälkeen paljonkaan kyllä muista kiroilleeni. Tuskin koskaan ääneen, jos paljon ennen sitäkään. Mutta sitten elettiin vuotta 2002, kun oltiin avioliittoleirillä. Ja siellä mun suhtautumiseni kiroilemiseen, kirosanoihin, kirosanan käyttöön sai uutta näkökulmaa. Sillä oli suuri vaikutus sen hetkiseen elämään, tilanteeseen ja siitä mä kerron sitten vähän enemmän tuonnempana tuossa loppupuolella. Mutta se, mikä mulla nyt rukoilin sitä, että mikä olisi tämän puheen tavoite, päämäärä, ainakin herättää miettimään ja soveltamaan käytäntöön sitä, kuinka mä voisin olla tuomassa sanoillani elämää, rohkaisemassa ja kannustamassa, kun toinen vaihtoehto on sitten se, että mä kiroaisin tai mun sanat ikään kuin tuottaisi kuolemaa mun ympärille. Ja toinen tavoite on myös se, että tämä voisi olla rohkaisemassa kohtaamaan totuutta meistä itsestämme ja ilmaisemaan sen aidosti Jumalalle. Mä käyn tämän aiheen kimppuun sellaisen kolmijaon kautta, ja sen voimasanat ja sanojemme voima, kirous vai siunaus, ja sydämen kyllyydestä suu puhuu. Voimasanat ja sanojemme voima. Kun mä puhun nyt kiroilemista tässä kohtaa, mä tarkoitan sillä sitä, että ihmisten eri tilanteissa käyttämiä voimasanoja, jotka sisältyy yleensä kolmeen aihepiiriin, ruumi, eritteisiin, sukupuolisuuteen tai uskontoon. Voiko tosi uskova sitten kiroilla? Usein multa on kysytty tätä asiaa uskosta osattomien suulla. Heti mulla on usein kysymys tai vastakysymys, että miksi sitten tarvitsee tai miksi pitäisi kiroilla, käyttää kirosanoja. Matteuksen evankeliumissa 5.37 jakeessa Jeesus vuorisaarnassa sanoi näin, että vaan olkoon teidän puheenne on, tahi ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. Toiset kiroilee harvakseltaan ja toiset lähes koko ajan. No toivottavasti uskovien keskuudessa ei ole näin, mutta puhutaan nyt yleisesti ihmistä. Toiset koettavat vahvistaa sanomansa kiroillen, ollakseen vakuuttavampia. Liekky siihen vaikuttaa ehkä heikko itsetunto, kokee, että mun sanoillani ei ole painoarvoa. Tämä haluan näyttää toisille, että kuinka tosissani mä olen nyt tässä asiassa. Haluanko mä sillä kiroamisella vahvistaa omaa sanomaani? Mutta mä rohkaisen, että luota omien sanoisi voimaa. Jos itse uskoo niihin sanoihin, mitä yleensä sanoo, on se nyt mitä tahansa asiaa, niin toisetkin luottaa ihan eri lailla, kun uskoo itse niihin sanoihin. Ei siihen tarvita voimasanoja. Eli luota sanaan, joka sanoo, eli Raamattu, joka sanoo, että olkoon teidän puheenne on tai ei. Tuo kuva, mikä tulee on, sen pitäisi olla sellainen, no tuo ei ole kiroileva mies, tuo on jämpti mies, ei. Jämpti. Se ei taida olla Savo, mutta mitään kieltä se on. No murehdutaanko minä vai rakennanko minä sitten puheellani? Efesolaiskirja 4.29. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtikö, vain ainoastaan sellainen, mikä on rakentavasta ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sineetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Nykyään kiroilemista esiintyy tiedotusvälineitä myöten enenevässä määrin. Helposti sokeutuu sille kielen käytölle, mikä vallitsee mun ympärillä, työpaikalla tai missä tahansa. Ja se saattaa temmata mukaansa, vaikuttaa meidän omaan kielenkäyttömme. Helposti myös oikeastaan erottuu porukasta, jos ei kiroile. Tai en tiedä, minkälaiset porukat sinulla. No ei meillä nyt Jarmon kanssa, kun mä ollut tuossa seurakunnassa, niin ihan hirveitä ole ollut, mutta tota. Mitä? Puhu vaan omasta puolestasi. Joo. No niin. No niin, kenet sitten holtiton puheeni saa murheelliseksi? Kenties saa murheelliseksi jonkun toisen ihmisen. Tai ainakin, tämän Raamatun sanan mukaan se saa murheelliseksi Jumalan kolminaisuuden kolmannen persoonan pyhän hengen. Hänet, joka sinetöi minun lunastukseni, sen, että mut on siirretty pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Kyllä mä huomaan sen, kun minä syyllistyn väärin puheisiin. Kehtaanko mä sanoa, että mä joskus kiroisin? En voi sanoa sitä tässä ainakaan nyt. Kun syyllistyn väärin puheisiin, tunnen kyllä selvästi, että pyhä henki tulee murheelliseksi ja se vie pois päin Jumalasta. Mutta jos me noudatetaan tätä Raamatun paikkaa, mikä tässä on, kotonamme tai yleensäkin meidän keskinäisessä kanssakäymisessä, se varmasti tuo kunnioitusta ja se tuo rauhaa perheenjäsenten välille. Mutta kuinka usein, mun täytyy sanoa ihan omasta puolesta, mulla on ollut vaiheita välillä kenties nytkin, että on ollut kovasti katkera, ollut vihainen, huutanut, herjannut. Kenties en välttämättä kiroilu, mutta joka tapauksessa se mun sisin on ihan jotain muuta kuin tätä rauhaa. Mikä lääkkeeksi? Mä haluan jakaa tuossa kohta vielä vähän syvemmin, että mikä on auttanut mua tässä asiassa eteenpäin. Täydellistähän minusta ei todellakaan ole kyllä tullut. No mitä mä haluan sitten niittää? Mitä mä haluan, että mun puheeni sitten, tai mun elämäni yleensäkin, mitä se saa aikaiseksi mun ympärilläni? Siihen vaikuttaa paljon se, mitä mä puhun. Galattalaiskirja 6 ja 7. Älkää eksikö, Jumala ei salli itsensä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Hebrealaiskirja 11.3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Millä mä itseäni ensinnäkin ravitsen? Se vaikuttaa siihen, mitä mä puhun. Ja se, mitä mä puhun, vaikuttaa mun ympäristööni, perheeseeni, työ- ja kouluyhteisöön, ihan siellä, missä minä olen. Ja se, mitä me puhumme, vaikuttaa myös siihen, mitä me tullaan niittämään, eli siihen vaikutukseen. Oletko sä miettinyt, no itse ainakin olen miettinyt sitä, että mitä mä odotan elämältäni ja minkälaista vaikutusta mä toivon, että mun elämälläni olisi ympärillä oleville ihmisille. Jumala on luonut kaiken sanallaan. Tuossa hebrealaiskirjan kohdassa oli se, että me uskon kautta me ymmärretään, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä, vaan näkymättömästä. Kun me ollaan Jumalan kuvaksi luotuja, niin myös meidän sanoilla on painoarvoa. Ei ole yhdentekevää, mitä me sanotaan. Kyllä meidän sanat vaikuttaa. Me ei ehkä pystytä, jossain määrin me myös luodaan todellisuuksia meidän ympärillemme sanojemme kautta. Kun mä puhun hyvää, kun kannustan, kun rohkaisen, se saa aikaan hyviä asioita. Mun sanat ja meidän sanat voi olla oikeasti nostamassa meidän lähimmäisiä. Meidän sanoissa on voimaa siinä, sille ajateltuna. Nyt mä haluan heittää tähän semmoisen pienen keskustelukysymyksen. Eli pari minuuttia keskustelkaa vierustoverin kanssa. Millaista minun puheeni on viime aikoina ollut suhteessa lähimmäisiini? Eli minkälaista, miten sä koet sen? Onko se ollut hyvää vai onko se ollut jotain huonoa? Ja sitten voisi vielä miettiä sitä, että mitä mä voisin tehdä tilanteen parantamiseksi. 2 minuuttia. No niin, 2 minuuttia menee äkkiä ja jatketaan tässä. Tässä tulee vielä 2 muutakin tämmöistä keskusteluasiaa. Eli sitten Seuraavaksi haluan mennä tämmöiseen kirous- vai siunausteema alle. Tässä mä tarkoitan kiroamisella muutakin kuin mitä mä äsken tarkoitin, eli muutakin kuin sadattelua. Enemmänkin semmoista pahojen asioiden puhumista ja ajattelemista toisen elämään. Jaakobin kirjeen kohta. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita. Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Nämä Jaakobin sanat on hurjan kohti käypiä. Sillä mä otin tuon itse asiassa vähän niin kuin ainakin itseäni lohduttaaksenikin tämä toinen jae se, että monessa kohtaa me hairahdutaan. Ja täydellinen se mies, joka kylkee hiltsemään puheensa täysin, ei hairahdu puheessa. Mutta joka ei hairahdu puheessa, eli voidaan sanoa, että me kaikki hairahdutaan. Mutta se ei kuitenkaan pois sulje sitä, etteikö meidän tulisi tarttua meidän kielemme synteihin. Onhan se ristiriitaista, että jos me ylistetään Jumalaa ja kohta toisessa käänteessä me puhutaan toisiamme vastaan ja synkistellään. Toisaalta meidän puhe on aika sellainen herkkä ja selkeä mittari siitä, mikä meidän sydämen tila on. Ja se paljastaa meidän asenteen toisia ihmisiä kohtaan. Välillä mä kipuilen ihan tosissaan sen kanssa, että mä jäisin kiinni johonkin toisen tekemään virheeseen ja aloittaisin pyörittämään sitä mielessäni ja tulisi ikään kuin sellainen negatiivinen kierre päähän. Monestihan se useimmin se kaikkein läheinen puoliso, jonka kohdalla nämä herkästi käy. Eli päätänkö mä siunata vai kirota, ajatella pahoja asioita, kenties puhua pahoja asioita toisen elämään vai haluanko puhua hyvää sinne? Vaikka siihen näennäisesti olisi kenties aihettakin. Roomalaiskirjan 12.14 kehottaa, siunatkaa vainoen, siunatkaa, älkääkä kirotko. Jos toinen ihminen on tehnyt suorastaan vääryyttä mua kohtaan, tai vainoa minua, kyllähän siihen pitäisi voida antaa takaisin. Tai ainakin vähintään puhua jotain tätä ihmistä vastaan. Näin sanoo niin kuin vanha luonto, vanha aatu meissä. Mutta ei se ole Jumalan mielen mukaista. Nämä Paavalin kirjoittamat ohjeet meille, niin ne ei ole mitenkään helppoja. Ja me tarvitaan siihen paljon Jumalan armoa ja rakkautta, että me voitaisiin toimia oikein. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita myöskään sitä varmaan tämäkään, että me alennuttaisiin ikään kuin kynnysmatoksi ja hyväksi käytetyksi, jos vaan meistä itsestä on kiinni. Et siinä mielessä terveen järjen käyttö on sallittu. Nyt mä haluan vielä, että keskustelette tällaista asiasta. Miten olet toiminut joutuessasi kaltoin kohdelluksi? Oletko niin sanotusti siunannut vai kironnut? Ja miten sä haluaisit toimia nyt, jos sä ajattelet tuota tiettyä tilannetta? Jos sun elämässä tulee mieleen elämästä joku tilanne, niin voit ottaa sen niin kuin siihen mittariksi. No niin, olkaa hyvät. No niin, jatketaan taas. Tai te ette voi nyt tällä kohtaa jatkaa, mutta minä jatkan ja sitten vaihdetaan kohta osia. Jeremia on esimerkki ihmisestä, joka on Jumalan tahdossa, mutta silti ihmisten kiroama. Voi minua äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle. En ole lainaksi antanut, enkä lainaksi ottanut. Kuitenkin kiroavat minua kaikki. Jeremia valittaa kohtaloaan. Hänen tehtävänsä ei ollut helppo. Vaikka hän puhui Jumalan mielen mukaisesti, ihmiset ei kiitelleet häntä. Häntä kirottiin, hänelle toivottiin pahaa. Hän sai lähinnä murahimoista kohtelua osakseen. Hän oli myös murhayrityksen kohteena. Tässä kohtaa hänellä olisi ollut paljon helpompi kääntyä pois siitä kutsumuksensa tieltä tehtävästä, jota hän vähän niin kuin miettikin. Mutta sitten Jumala sanoo Jeremialle näin. Sen tähden näin sanoo Herra, jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, että arvotonta, niin saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ei ollut helppoa sanoa asioita niin kuin ne on. Meidän sanat saatetaan vastaanottajien mielissä ottaa paljon eri lailla vastaan, tai ne kuulostaa heille kuin kiroukselta. Nekin sanat, mitä Jeremia puhui Israelin kansalle, niin ne oli välillä aika kovia sanoja. Mutta mitä Jumala lupaa? Jumala kuitenkin lupaa, että jos sä pysyt hänen sanassaan, tuot esiin jaloa. Mä ymmärrän, että tämä jalo tarkoittaa sitä vähän niin kuin jaloa metalli, se on puhdasta metallia. Se on niin kuin sitä jaloa, se on sitä aitoa, se on sitä oikeaa. Jos tuo sitä esiin, niin silloin voi olla oikeasti Jumalan suuna. Silloin Jeremia on voinut olla Jumalan suuna ja ainoastaan se voi kääntää loppupeleissä ihmisiä oikeaan suuntaan. Ei se, että puhutaan mielin kielin. Jollekin on se käsitys, että vanhassa testamentissa ilmenevät Jumalan ominaisuudet kuuluvat vain vanhan liiton aikaan. Jumala, hänen sanansa ja luonteensa on kuitenkin muuttumaton. Jeesus itse sanoi näin, Matteuksen 5.17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeetteja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. No. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jeremia koki Jumalan puhetta ja hän jakoi sitä sitten eteenpäin. Tehtävä oli rankka. Miten on meidän laita? Sanalasku. Poikani, kuuntele minun puhettani. Kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätken ne sydämesi sisimpään. Sillä ne ovat elämä niin sille, joka ne löytää ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varoittavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkoita luotasi huulten vääryys. Mä jo aikaisemmin tuossa puhuin, että kuinka se henkinen ja hengellinen ravinto vaikuttaa meidän puheisiin. Eli ennen kaikkea se ravinto vaikuttaa meidän sydämeen, meidän tahtoelämän keskukseen ja siihen elämään. Mitä se saa meissä aikaan, se millä me itseämme ravitsemme. Tuo sanalasku selventää sitä, että kuinka sydämen sisintä tulee ruokkia Jumalan sanalla. Varjella sydäntään vääriltä vaikutteilta, miettiä millä itseään ravitsee. Jos ajatellaan tätä päivää, missä me nyt elämme, niin on äärettömän helppo ruokkia itseään kaikella muulla kuin sillä mikä on Jumalan tahdon mukaista. On äärimmäisen helppo imeä vaikutteita joka puolelta ja väkisinkin imetään monenlaisia vaikutteita. Millä olet ravinnut itseäsi ja sydäntäsi viime päivinä? Miten olet varjellut sydäntäsi viime päivinä? Keskustellaan tästä. Millä olet ravinnut itseäsi sydäntäsi viime päivinä? Miten olet varjellut sydäntäsi viime päivinä? Tässä on siis selkeä kehotus. Tuossa alussa äsken viittasin siihen, mitä ajattelin, mitä olen ajatellut kiroilemisesta ja miten se kristityn suuhun sopii. Ei se vallan hyvin sinne sovi, mutta mä kerron semmoisen kokemuksen mun omasta elämästä, mikä on niin kuin, no sitten nyt en kuulette. Eli vapauttava totuus on ajatus tässä. Psalmi 51.7. Katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Eli mä kerron nyt kokemukseni, mitä siellä leirillä silloin vuonna 2002 tapahtui sitten. Mä hyvin paljon lyhennän ja yksinkertaistan, koska tässä ei tämä ilta riitä, jos mä ihan kaiken kerron. Mutta jos haluat kuulla enemmän tästä aiheesta, niin sitten voi joskus paremmalla ajalla jutella. Eli minä ja Virpi oltiin käyty avioliittoleirillä 10 vuoden ajan. Heti naimisiin mentiin jo ensimmäiselle leirille ja tämä oli sitten 10. vuosi siitä, kun oltiin oltu ensimmäisen kerran leirillä. Ja tuohon aikaan mun ongelmani oli se erityisen vihaiset raivon purkaukset suhteessa mun omiin lapsiini. Mä olin jakanut sitä asiaani usein aiemminkin noissa ryhmissä, sillä avioliittoleirillä toimitaan 4 avioparin ryhmissä, keskustellaan aiheeseen liittyen. Ja olin siellä tunnistanut ja tunnustanut synnillisen käytökseni. Myöskin lapsuuden ja menneisyyden painolasti, joka toi noita lähes hallitsemattomia tunteita, vihan tunteita mulle, niin se oli alkanut mulle pikkuhiljaa avautumaan. Mä tiedostin, että mun sisälläni oli paljon vihaa, johon mä en päässyt käsiksi ja jota oli hirveän vaikea ilmaista. Mä olin myös tietoisesti antanut omalle isälleni anteeksi, jonka mä koen, että hän oli paljon rikkonut mua vastaan. Tuolla leirillä oli pastori, joka oli vetänyt niin sanottuja viharyhmiä, vihanpurkuryhmiä. Ja hän sitten kertoi mulle, että joskus viha sisällämme on sen kaltaista, ettei sitä pysty kaunopuheisesti ilmaisemaan. Eli suomeksi sanottuna hän sanoo, että joskus viha voi olla niin voimakasta, että sun pitäisi kiroa päräyttää sitten. Okei, no tuolla mä annoin itselleni luvan, että okei, mä annan tulla sen vihaiseni ulos sellaisena, kun mä sen sisälläni tunnen, yhtään kaunistelematta. Haluan tässä välissä kertoa vähän tunteista ja niiden käsittelystä jotain lyhyesti. Eli meidän tunteella ei ole moraalista arvoa. Tunteista ei voi sanoa, että on olemassa syntyisiä tunteita tai synnittömiä tunteita. Mutta se, mitä me tunteidemme vaikutuksesta teemme, niin se voi olla, tai se on moraalisesti oikein tai väärä. Tunteet on myös aina viesti meidän sisimmästämme. Ja sitä viestiä kannattaa kuunnella. Sitä kannattaa tulkita ja pohtia, millainen se tunne on versus siihen tilanteeseen, missä mä sitä tunnetta tunnen. Ei todellakaan aina tulisi tehdä niiden mukaan, mutta joskus se voi olla tosi hankalaa toimia vastoin hyvin voimakasta tunnetta. No tuolla leirillä sitten oltiin ryhmässä. Ryhmä rukoili mun puolestani. Istuin lepotuolissa. Ihan normaali rukoustilanne muuten, porukka oli siinä mun ympärillä. Sen rukoushetkessä mulle tuli elävästi mieleen tilanne mun lapsuudesta, joka haavoitti mun sieluani syvästi. Tuossa hetkessä mä koin, kuinka mun sisälläni nousi viha minun isäni kohtaan siinä tilanteessa, mikä mä niin kuin mielessäni ajattelin siinä. Ja mä karjasin ihan oikeasti kovan ääneen siis siinä, ikään kuin puhuen isälleni, että turpa kiinni. Samalla hetkellä mä koin lempeän voiman, joka sitoi mun jalkani. Piti niitä paikallaan ja mun käteeni siihen lepotuoliin niin, että mä koin, että mä olin siinä vähän kuin pakkopaidassa. Mutta se antoi mulle sellaisen turvan siitä, että nyt mä saan riehaantua. Nyt mä saan niin kuin raivostua ihan rauhassa. Mä en särje paikkoja. Nyt mä saan menettää kontrollini. Mä koen olevan semmoisessa jumalallisessa sidontaotteessa. Ja siinä hetkessä mä erittäin karkeasti, rumasti raivosin mun isälleni ikään kuin siinä ajatuksessani. Mutta huusin siis ääneen ihan niin, että nämä rukoilijat minun ympärillä enemmän tai vähemmän ehkä kauhistuivat siinä. No kyllä me keskusteltiin myöhemmin siitä, eikä sitä mitään hirveätä traumaa jäänyt kellekään. Mutta samalla hetkellä, kun mä siinä raivosin, ihan samalla hetkellä, kun mä raivosin, mä koin valtavan Jumalan rakkauden ympäröivän minut. Se mun raivon puuska kesti ehkä noin minuutin. Mutta heti sen jälkeen mä näin sieluni silmin, kuinka musta möykky juurineen vatsan kohdalta otettiin minusta pois. Ja sen jälkeen, kun se iso musta möykky, se oli tuommoinen, naiset nyt ainakin tietää, minkä kokoinen on istukka, kahden istukan kokoinen, vähän sen näköinenkin kenties. Se otettiin pois ja sitten sen tilalle laitettiin semmoista taivaallista öljyä, joka hoiti. Sitten kun se otettiin pois, musta se sattui. Mutta samalla se öljy lääkitsi ja se hoiti minua. Ja mä koin, kuinka valtavasti semmoista energiaa vapautui minusta. Mä koin, että mun sisällä oli ollut se viha, mikä mun sisällä oli, se vaati tosi paljon energiaa, että mä pystyin pitämään sen siellä sisälläni. Mutta nyt se oli tullut sieltä pois. Ja muutos mun elämäni ennen ja jälkeen tuo hetken, niin se on ollut varsin vaikuttava. Tälle on vielä jatkoakin sitten myöhempiä tilanteita, mutta nyt ajan voittamiseksi mä en kerro sitä kokonaisuudessa. Mutta yhtä kaikki, mä pelkäsin tuoda vihani ulos sellaisena kuin se mun sisälläni oli. Se oli aika hullua. Jumala kyllä tiesi, millaista vihaa mä sisälläni kannoi. Mutta totuuden kohtaaminen musta itsessäni mua pelotti. Tiedostamatta niin mä ajattelin niin, että ei Jumala kestä mun vihaani. Ja jos hän tietäisi, niin hän hylkäisi minut. Minä, joka olin tullut hyljätyksi monta kertaa, mä pelkäsin sitä, että Jumalakin hylkää minut, jos hän tietäisi, mitä mun sisällä on. Mutta ei totisesti hän ei hyljännyt. Päinvastoin koin tavallaan se, että kun mä avauduin rehellisesti sille, mitä mun sisällä on, vaikka se ei ollut kaunista kuultavaa, niin koin myös se, että minkä valo paljasti. Se hänen verensä puhdisti. Tuossa psalmin kohdassa David kertoo vanhempiensa syntisyydestä ja myös omasta syntisyydestään. Ja siitä, kuinka Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Hän oikeasti haluaa sitä. Hän kyllä tietää meistä ihan kaiken. Hän tietää, mitä meidän sisällä on. Mutta hän haluaa myös, että me itsekin tietäisimme sen, mitä meissä on. Ja tunnustaisimme ja tunnistaisimme se hänelle. Missä synti on suureksi tullut, siellä armo ylenpalttinen. Eli tässä kohtaa kristityn kieliopista. Mä en todellakaan kehota siihen, että nyt ruvetaan urakalla kiroilemaan. Mä en tarkoita sellaista, mutta jos mä ajattelen tämmöistä sielunhoidollista tilannetta tai sellaista, että mä saan tuoda sen vihani, mitä tahansa mun sisälläni on, niin aidosti ristille. Monta kertaa itse asiassa sen jälkeen, kesti 2 vuotta se prosessi, lyhyesti mainitsen siitä, niin mä sitten välillä menin ihan Jumala eteen ja mä sanoin, että Herra, jos tässä mä oon, että mä tuon kaiken sen, mitä mun sisällä, niin sitä vielä niitä vihan liepakkeita, mitä sieltä tuli, niin kaikki saa tulla ulos. Ja tänä päivänä mä tiedän, että siellä ei enää ole sitä padottua, sitä kätkettyä vihaa, mikä teki mun elämäni tosi vaikeaksi minulle ja myös mun lapsilleni. Eli anna Jumalan kohdata sinut sellaisena kuin sinä olet. Sinun ei tarvitse parannella itseäsi, vaan hänen parantaa. Hänen, joka sen todella voi tehdä. Vai hän voi muuttaa meidän sydämme. Ja kun meidän sydän muuttuu, myös meidän puheemme muuttuu. Siinä on kristityn kielioppia kerrakseen. Kiitos sinä Jeesuksen nimessä sun rakkaudesta ja kiitos siitä, että me saadaan olla sun edessäsi. Kiitos, että sinä olet henkesi kautta täällä ja sinä tutkit meitä jokaista. Kiitos, että sun katseesi ei ole tuomitseva, vaan kiitos, että se on rakastava. Kiitos, että sun katseesi ei etsi ikään kuin vikoja meistä, vaan sinä rakkaudessa se etsit sitä, että voitaisiin tulla avoimina, lapsenmielisinä sun eteesi. Anna meille se armo, että onpahan meidän salaisimmat synnit, minkälaisia tahansa, Herra. Tai vaikka ei ole salaisiakaan, että me voitaisiin tulla valoon niiden kanssa. Kiitos, sun veressäsi on Jeesus tänäänkin voima, Herra. Kiitos, sun veressäsi on vapauttava voima ihan kaikista meidän synneistä. Koskee ne sitten meidän kielen syntiä tai mitä tahansa elämän eri alueilla. Vaikka olisi riippuvuuksia tai mitä tahansa. Niin kiitos Jeesus, että me saadaan tulla sun eteen puhdistettaviksi. Kiitos, sun veressäsi on voima. Kiitos, sun veressäsi on voima, Jeesus. Puhdistava voima. Ja kiitos, että sä oot tullut antaa meille elämän. Yltäkylläisen elämän. Kiitos Jeesuksen nimessä.